Na Uganda na buli kati bachako kulumira government olokuleka eggwanga mu kibululu bwe yajjeko internet ku mulembe guno ogwa teknolojia ng'emirimu egisinga obungi gitambulira ku internet. Abakugumbya amawulire nabo n'abo abakozesa internet si basanyufu bagambye nti ensi awo yavaawo dda kuba kati emirimu egisinga obungi gitambulira ku mutimbagano. Olunaku lwe guli ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kyaggyeko internet ey'olukale wabula kyaleseeko amalwaliro, banka eziteeka ensimbi n'emikutu gy'amasimu egitambuza ssente. Ssenkulu w'ekitongole kino Nyombi Tembo yategeezezza bannamawulire nti internet bagiggyeeko olw'ensonga z'ebyokwerinda kw'eggwanga mu kiseera kino eky'okulonda.
Oluvannyuma okufuna okuwabulwa okw'amaanyi ennyo okuva eri akakiiko akawamu akatwala ebyokwerinda mu ggwanga, ekitongole kya UCC kisazeewo okulagira nga bwe kikkirizibwa mu mateeka abo bonna abakola ku byempuliziganya ng'omwe muli be tuyisa mobile network operators n'abo abatuwa internet okuba nti nno bayimirizaamu internet bannaffe abatukolerako emirimu egyo be tuwaba license era bamaze okuyimiriza services enjogeddeko waggulu eddakiika ndozanga asatu emabega abasinga obungi badde bamaze okuyimiriza ebintu ebyo mu bitundu bisatu walo gye tuyita public internet okutunda n'okuwandiisa simu kaadi empya n'okulekerawo okuhandulinga data ku one network area mumanyi one network area zempuliziganya eziri mu nsi ezasayininga endagaano eno Uganda, Kenya, South Sudan ne Rwanda. Ekintu kino tukikoze nga tusinziira ku principle nene nnyo gye bayita legitimate aim etunuulira ebintu ebikwata ennyo ku bantu ti naye bwe biba bizikizibbwa mulina kubizikiza mutya obutakosa ennyo era ebitunuulira nti ebintu ebyo mulina bikola olw'okuba nti nno mutunuulira ebyokwerinda by'eggwanga obutebenkevu bw'abantu n'entambuza y'amateeka mu ggwanga.
Wabula omusomesa w'amawulire ku ssettendekero e Makerere Gerard Walugya ategeeza kyabasa nti abantu bangi bafiiriddwa ssente olw'okuggyako internet n'ategeeza nti enkola y'okuggyangako internet mu kulonda erinnyirira eddembe ly'okwogera eriweebwa abantu mu ssemateeka w'eggwanga.
Okuggyako kwa internet kukosa engeri embeera y'akalulu gy'eddukanyizibwamu ekisookera ddala mu ngeri nti ebigenda maaso mu bitundu eby'enjawulo emirundi egisinga tubigoberera nga tusinziira ku internet okulonda mu mbeera etali mu internet kibanga okukola emirimu mu nzikiza kubanga tetusobola kumanya kiki ekigenda mu maaso so ekintu kino wadde kiva kigenda mu maaso naye kikosa nnyo obwerufu bwe twalisuubidde okubeera mu by'okulonda.
Saba wandisi w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalists Association Emmanuel Kirunda mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti nga bannamawulire nabo bakoseddwa ebitagambika era emirimu gyabwe gigootaanye okutwalira awamu.
Kyannaku nnyo nti tuli mulembe gw'ekyasa ekya 2021 ekyasa ekya tekinologiya n'enkulaakulana eya tekinologiya nga ne gavumenti ya Uganda egenda ekubiriza abantu ebagamba zimu ku mpagi mwe basanye okujja ssente mulimu gye bayita ICT naye nga babyogerako boogezi tebabitegeeza tuli bennyamivu okubanga tulaba internet ejiddwako kuba ffe nga bannamawulire omulimu gwaffe gukoseddwa bya nsusso byonna bye tukola tukolera ku internet amawulire gatambulira ku internet.
Mu mbeera y'emu eyo ssentebu w'ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Kasita Isa Sejito ategeeza Kyabbasa nti ensi yafuuka kyalo kimu era ebyobusuubuzi bitambulira ku mutimbagano nga mu mbeera eyo okuggyako internet kitaataaganya enkola yaabwe y'emirimu.
Ekyamazima ensi yafuuka kyalo, ensi yafuuka ya mikutu, abantu bangi abalemeddwa okugaggawala olw'okuba balemeddwa okufuna internet, abalala nga balemeddwa okuyiga otya oba okugikozesa. Okugiggyako zerafu kitegeeza nti abantu bangi bizinesi zaabwe ziba zizikidde. Waliwo okutya mu babadde boogereganya n'ebyamaguzi nga boogereganya n'abali ebweru nga balina okutumya ebintu n'okubirondoola. Internet webe tataganye business zifira ddala.
ate abantu bakozesa emitimbagano okutambulizaako emirimu gyabwe gamba nga abasaabaza abantu mu nkola ya Uber abatunda ebyokulya nga beeyambisa emitimbagano nga bakulembeddwa Muyiga Faizo. Muyiga Faizo Kisiki wa Faze Cafe Group of Companies bagamba nti okutwalira mu bafunye ekigezo kinene nnyo era tebamanyi kyakuzzaako.
Internet yakola kwa business dali ze Uganda. Abantu bakola business baddamu kukolera ku internet. Abantu bakolera ku TikTok tebama kunakatale. Abantu bakolera ku social media platforms nga Twitter na Instagram. For example, okuja kwa internet omuntu asobola ku access nga email. Bona abadde bakozesa quotations kati kituli ku stand still nti buli kimu kya kikwasa era kitukosezza nnyo. Kitya buvunaanyizibwa government okuja kwa internet ddala mu kaseera konna ekata nga kikala bya kulonda kubanga ekitukuta amazima okuja kwa internet kusuula abantu mu mirimu gyabwe nabeera nga tebasobola kutambuza bulungi.